Mae yna rai digwyddiadau sydd yn sefyll allan yn hanes pobl, yn hanes cenedl. Fedrwch chi ddim meddwl am y genedl, heb feddwl am ryw bethau arbennig wedi digwydd. A fedrwch chi ddim meddwl am fywydau rhai pobl, heb feddwl am rai digwyddiadau penodol yn ystod i hoes nhw. A'r hyn ddigwyddodd yn y benod, dyn ni'n edrych arni heddiw, yn heiddi cael lefel un o ddigwyddiadau mwyaf rhyfeddol holl hanes y byd. Dydd y Pentecost. Wythnos diwethaf ar ni glywed fel doth yr addewid fod Iesu Grist ryw ddydd yn mynd i ddod yn ôl. Oedd o wedi marw, oedd o wedi atgyfodi, oedd o wedi bod efo'r disgyblion. Oedd o'n esgyn i'r nef a gwrthodd o esgyn i'r nef, dyma'r ddau ddyn mewn gwisg ddisglair yn sefyll yn ymyl yn deud, pam bod chi'n edrych i'r nefoedd fel yma? Mae Iesu mynd i ddod nôl i'r byd, yr yw ddyrnod, i ddwyn i deyrnas i mewn cyflawnder. A mae'n holl y fywyd ni mewn gwirionedd i gael i fyw yngoleini i'r ffaith yma bod Iesu Grist ryw ddydd yn mynd i ddod nôl. Dyna sut ydyn ni'n byw. Di'r byd ddim jyst yn mynd i gari ymlaen. Tydyn ni ddim jyst yn mynd i gael byw a wedyn marw a dyna fo'r diwedd. Na, mae'r arglwydd Iesu mynd i ddod yn ôl a mae'r cyfan yn mynd i gael i newid. A mae'r byd i gyd mewn rhyw ffordd yn paratoi ar gyfer y digwyddiad rhyfeddol hwnnw. Mae Paul yn Rhyfeiniad yn sôn am yr holl gredigaeth yn ocheneidio wrth ddisgwyl ymlaen at y dydd hwnnw. Pryd bydd yr arglwydd yn dod nôl ac os yw'r pob peth yn iawn. Ond da ni fel Cristnogion, ddim jyst i fyw yng ngoleini beth sydd yn mynd i ddigwydd. Da ni hefyd i fyw yn bywydau yng ngoleini rhywbeth sydd wedi digwydd. Da ni fyw yn bywydau yng ngoleini'r ffaith bod dydd y Pentecost wedi bod. A mae'n anodd pwysleisio pa mor awrydd o cael ydy hyn mewn gwirionedd. Mi oedd yr arglwydd Iesu wedi sôn wrth y disgyblion yn ôl yn y bennod gyntaf am yr hyn a addawodd y tad. Ac mae Pedr wedyn wrth siarad am yr hyn sy'n digwydd yn cyfeirio at eiriau'r proffwyd Joel. Mae yn ei bregeth, mae'n sôn am eiriau oedd y proffwyd Joel wedi rhoi gannoedd o flynyddoedd ynghynt. Oedd y geiriau yna'n sôn am yr arglwydd Iesu Grist yng Nghymru yn dod yn ôl, dydd yr arglwydd. Ond oedd hefyd yn sôn am beth oedd yn mynd i ddigwydd cyn i ddydd yr arglwydd ddod, cyn i ddydd mawr a disglair yr arglwydd ddod. Mae'n sôn am ddau ffenomen yn mewn gwirionedd. Un sydd yn digwydd yn agos at yr ail ddyfodiad. Mae'n deud bydd rhyfeddodau yn y nef, uchod, arwyddion ar y dderis, o'r gwaed a thân a tharth mwg. Mae'n rhyw bethau cosmic spectacular yn mynd i ymddangos yn agos at y diwedd. Ond cyn hynny, y beth arall oedd Joel wedi deud oedd yn mynd i ddigwydd, rhwng yr adeg a thyr arglwydd Iesu, fyny'r nef a'r adeg ddyn dod nôl mewn gogoniant, tywalltaf o'm hysbryd ar bob cnawd. Oedd hwnna'n digwydd yn fuan ar ôl i'r arglwydd esgyn. Tywalltaf ysbryd ar bob cnawd. Ond dwi wedi colli ni. Felly, be dyn ni eisiau ddysgu o'r diwrnod yma? Dyn ni'n gyfarwydd iawn ar hanes, dyn ni'n gyfarwydd iawn ar disgyblion, apostolion, beth bynnag, dyn ni'n galw nhw rwan, dyn ni'n gyfarwydd iawn ar hw, o'r golwg fel bethau, ddim yn amlwg yn Jerusalem, yn cadw ei hunain o'r golwg, yn treulio amser yn gweddio, ac yna dyma'r sŵn rhyfeddol yma'n llenwi'r lle, dyma nhw yn gweld tafodau o dan, oedd yn edrych fel tân yn disgyn arnyn nhw, a dyma nhw'n mynd allan, a Jerusalem yn cael ei throi ar ei ffenni lawr. Be di'r pethau da ni yn ei weld fan yma? Ac un o'r pethau da ni eisiau cofio, a da ni eisiau sylwi yn fanol arno fo, dwi'n meddwl, ydy mae rhodd Duw i ni ydy'r Ysbryd Glân. Mae'r Ysbryd Glân wedi cael ei roi i ni fel anrheg gan Dduw. Ni pan dyn ni'n sôn am waith Dyw, neu am gariad Dyw, dyn ni'n naturiol iawn yn sôn am yr arglwydd Iesu. Yn wir, mae dyfodiad Iesu'n cael llawer iawn o sylw adeg yn Nadolig yn ydy. A mae'n iawn yn bod ni yn rhoi sylw fel yna. Felly y carodd Dyw y byd, fel y rhoddodd e fe. Neu jyst hael, neu jyst bywyd braf, neu jyst bwyd a chartref ac yn y blaen. Fel y rhoddodd e fe, ei unig anedig fab. Waw! Dyna chi anreg anhygoel. A mae'n alawnhau fod Dyw wedi ymweld â ni mewn ffordd mor arbennig. Ond mae Dyw fan yma yn rhoi ei hun i ni mewn ffordd arall. Ar un olwg, gallwn ni lawnhau gymaint am y Pentecost ac y gallwn ni am y Nadolig. Achos dyn ni'n sôn am Dyw yn dod yn ddyn yng Nghrist, ond rŵan, dyn ni'n sôn am Dyw yr Ysbryd Glân, trydydd person y Drindod yn dod, nid yn dod yn gnawd, ond yn dod i'n plith ni aros efo ni, ac yn fwy na hynny, i wneud i gartref yn calonau ni. Chi'n cofio fel nath yr arglwydd Iesu sôn am yr ysbryd wrth y disgyblion yn yr oriwch ystafell cyn y croeshoelia. Ioan 14, adnod 16. Fe ofynaf unnau i'm tad ac feri ref i chi ei reolwr arall i fod gyda chi am byth. Dwi wedi bod efo chi yn gweddio ar Dduw drosto chi, yn eiriol drosto chi, yn eich helpu chi. Dwi wedi dod yma ran Dduw i fod efo chi. Dwi'n mynd, ond mae yna un arall yn mynd i ddod. Eiriolwr arall. Yn wir, mi aeth Crys mor bell a dweud o'r cwmni'r ysbryd yn mynd i fod yn fwy gwerthfawr yn un i fan yma na chwmni'r arglwydd Iesu Grist ei hun. Ym mhenod 16 o Efengyl Ioan, adnod 7, rwy'n dweud y gwir wrthych, y mae'n fuddiol i chi fy mod i'n mynd ymaith. A beth da mod i'n mynd ffwrdd? Pam? Os nad af, ni ddawr ei reolwr atoch. Ond os af, be'i hanfonaf ef atoch. A mae'n deud mewn gwirionedd, pe bydden ni'n aros efo chi, mi byddech chi ar eich colled. Mae yna adeg pryd y cewch i fod efo fi am byth. A mi fydd hynny'n fendigedig, mi fydd hynny'n ogoneddus. Ond rŵan, nid yng nghwmni fi dych chi angen, ond cwmni un arall. Cwmni'r Ysbryd Glân fydd yn gallu dod ochr yn ochr â chi mewn ffordd nad ydw i ddim. Dwi yn gyfyngedig i gorff o gnawd, meddai'r arglwydd Iesu Grist. Dwi yn gallu bod mewn un lle ar y tro, mae'r ysbryd yn gweithredu mewn ffordd wahanol. Eto, Ioan 14, adnod 17, ysbryd y gwirionedd. Ni all y byd i dderbyn ef, am nad yw'r byd ni weld nac yn ei adnabod ef. Rydych chi yn ei adnabod oherwydd gyda chi y mae'n aros, yn llythrenol gyda chi mae'n gwneud ei gartref, ac ynoch chi y bydd. Mae'r arglwydd fel petai'n dweud, mi allan ni fod efo chi, ond mae'r ysbryd yn mynd i fod yno chi. Meddyliwch am hynny. Iesu ydi Emmanuel, Dyw gyda ni. Yr ysbryd glân ydi Dyw yno ni. Ddim yn y byd, ni all y byd i dderbyn ef. Yno ni sydd wedi credu. Oedd Paul yn dweud wrth y Cristnogion yng Nghorinth, pan oedden nhw ddim yn poeni sut oedden nhw'n bahafu ac oedden nhw'n gwneud pob math o'r bethau horrible ac yn y blaen. A Paul yn dweud, o'n i wyddo chi mae teml Dyw ydych, bod ysbryd Dyw yn trigo yno'ch. Ysbryd Dyw wedi gwneud ei gartref yno'ch chi. O, o'n i'n rhyfeddol. Os oedd yn rhyfeddod bod Crist wedi enni yn lletur anifel, wel, mae'n rhyfeddod bod yr ysbryd yn dod i fyw yno ni. Ar ba sail? Ydyn ni wedi cyrraedd rhyw safle arbennig lle ydyn ni'n gallu dweud, wel, mae'r ysbryd, ydyn ni ddigon da rwan i'r ysbryd ddod. Na, na. Tydyn ni ddim yn wych, ydyn ni ddim wedi cyrraedd safon arbennig. Fel lletur anifel a'i fudreddi, felly Nid calonau glân ydy'n calonau ni. Ar sail aberth Iesu Grist, drosto ni, mae'r ysbryd wedi dod. Un o fendithion y groes, un o ffrwythau y groes ydy hyn, bod yr ysbryd yn dod i fyw yn dda ni. Rwan, os di hynny'n wir, mi ddylai hynny gael effaith arno chi a fi. Os da ni yn Gristnogion, mae'r ysbryd glân yn cartrefu yn ddo ni. Cofio un tro pan o'n i'n fach. Ath mam i ffwrdd, dwi'm yn cofio be oedd hi wedi gwneud, oedd hi wedi mynd ffwrdd am wsnos neu ddwy i rywle, a dad yn gofalu amdana un chwaer ac yn y blaen. A doedd pethau ddim cweit yr un fath pan oedd mam ddim o gwmpas. Oedd y llestri yn y sinc yn mynd yn dipyn mwy o bertwr, felly ddim yn cael ei golchi'n syth ac yn y blaen. Ond wedyn, diwrnod cyn i mam ddod nôl, oedd hi'n frantic yn ynti ni. Dad yn gyrru ni i wneud peth yma, peth arall, oedd o'n golchi'r holl llestri, neu'n siŵr bod pob peth yn ei le ac yn y blaen. Os oedd mam yn dod nôl, dwi'n Gristian, trwy ras Duw. A mae'r ysbryd glân yn dod i gartrefu yn enghalon ni. Os oedd presenoldeb mam yn gwneud gwahaniaeth yn ein cartre ni, gymaint mwy ddylai presenoldeb yr ysbryd glân wneud yno chi ac yn ddai. Sut rai ddylai ni fod os di ysbryd Duw wedi gwneud i gartref yna ni? Dyna un peth ar un olwg allan ni ddweud, wel, dyna chi ddigon i feddwl amdano fo fan yna. Meddyliwch rwan bod Duw yn Duw ni, y Duw gogoneddus yma, y Trindod, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Bod y Mab wedi cael ei roed a wedi marw trosto ni. Rhyfeddod. Bod yr Ysbryd rwan wedi cael ei roi i fyw yn ein calonau ni. Rhodd yr yfeddol dan y Duw y Tad unwaith eto. Ond Pentecost yn sôn am yr ysbryd yn gwneud rhywbeth arbennig iawn, iawn. Pan da ni'n dod yn Grisnodion, mae'r ysbryd yn dod i fyw yn ddo ni. Da ni'n cael yn bydyddio, os mynwch chi, i'r ysbryd glân. Mae'n rhywbeth arall yn digwydd fan yma. Adnod 17, proffwydoliaeth Joel eto. A hyn fydd yn y dyddiau olaf, medd Duw, tywalltaf o'm hysbryd ar bawb, yn llythrenol ar bob cnawd. Tywalltaf o'm hysbryd ar bawb. Neu, fel mae'n cael ei ddisgrifio yn nechrau yr ail benod yma, ymddangosodd ydynt dyfodau fel o dan yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt, a llanwyd hwy oll ar ysbryd glân. Sôn am lenwi y disgyblion. Os ydy pob Cristion yn gartrefu'r ysbryd, tydy pob Cristion ddim wedi i lenwi ar ysbryd glân. A bwriad Duw wedi'n bod ni i gael yn llenwi. Hyn fydd yn y dyddiau olaf, medd Duw, tywalltaf o'm ysbryd ar bawb, ar bob cnawn. Yn llyfr yr Actau, fwy yn y gynwes, mae yna sôn am bod wedi llenwi ar ysbryd. Oedd Pedr o flaen y Sanhedrin, oedd wedi cael ei alw o flaen y Sanhedrin achos bod wedi cyflawni gwerth ac oedd nhw eisiau gwybod ac oedd nhw eisiau stopio fo mewn gwirionedd, sôn am yr arglwydd Iesu. A be dyn ni ddarllen yn Actau pen yr 4 adnod 8, yna wedi ei lenwi ar ysbryd glân. Dywedodd Pedr. A ddos efo'n cael yw lenwad newydd o'r ysbryd. Paul, yr apostol, wedyn yng Nghypris, ac oedd o fanna wedi bod yn sôn am yr arglwydd, ac oedd na un yn ei wrthwynebu fo, Elymas y swynar. Ond dyma Saul a Elwyr hefyd yn Paul wedi i lenwi ar ysbryd lan yn syllu arno a dweud, a mae'n cyhoeddi barn ar y twyllwr yma, y swynwr yma, y dewin yma.
Lle er bod y Pentecost ar un olwg, mae yna bethau cwbl unigryw am y Pentecost. Mae yna bethau am y Pentecost sydd i'w hael adrodd yn ymchofiad ni. Yn ni, a modd i gael yn llenwi ar ysbryd glân. Felly, newn ni fel y mwy am hyn eto, ond dwi eisiau meddwl yn arbennig am sut mae'r ysbryd yn ymddangos fan yma, bydd gobeithio'n helpu ni ddeall i waith. Yn gyntaf, yn clywed am y gwynt nerthol ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grynus yn rhithra. O ddeall yn darllen y Beibl o'r nes. Greithiau William Salisbury, mal gwrth gwynt agwrth. Yn dweud bod chi'n falch o'r ddeddf yn dweud allan o gyfeithio William Salisbury bore yma. Y gwynt nerthol yma. Os gwrs, wrth ni falle hwn yn Gymraeg, da ni falle, neu yn Saesneg, da ni'n colli chydig bach ar arwydd o card symboliaeth. Yn Hebraeg, er enghraifft, yr un gair sy'n cael ei ddefnyddio am yr ysbryd, gwynt ac anadl. Yr un gair, rwach ydy'r gair. A mae hyn yn mynd â ni i sawl cyfeiriad pan da ni'n meddwl am y Beibl. Mae'n ddech chi'n meddwl reit nôl ar y dechrau, ar ddechrau'r Beibl, Genesis 1, yr ail adnod. Roedd y ddaear na fliniad a gwag, ac roedd tywyllwch ar wyneb y dymder, ac ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd. Mae'r rhai'n cyfeithio yn meddwl gwyntaidd Duw yn symud ar wyneb y dyfraith. A dych chi'n nôl fanna i'r ysbryd ar waith yn y creu yma. Yn creu y bydd y sawd fel dyn ni'n gwybod amdano fo. Ac yma'r ddydd y Pentecost, beth sydd yn digwydd? Mae yna greu o'r newydd. Creu dynoliaeth newydd, creu eglwys, creu cymdeithas newydd. Nad oedd ddim wedi bodoli o'r blaen yn yr un ffordd. Dach chi'n meddwl am yr ail bennod o Genesis. Yn yr ail bennod lle mae'n sôn am y Dduw yn creu dyn, yn alluniodd yr agwedd Dduw ddyn o lwch y tir, ac anadlodd yn ei ffrwynau anadleinus. Y gair anadlodd yna ydi yr un gair. Anadlu, anadl einios, y rwach yn cael ei anadlu fewn y dyn a daeth y dyn yn greadur byw. Bywyd neud, bywyd gwahanol, bywyd. Yn wir ystyr y gair, mae yna hanes tebyg iawn yn Ezekiel, pan o tydig y saith, dwi'n cofio. Fi sôn am hwn yn ddiweddar, mae Ezekiel pan o tydig y saith, mae'r prophet yn gweld dyffryn y llaw esgyrn. Mae'n profwyddo'r dresgyrn yma, mae'n artigilydd yma, mae'n profwyddo eto yma, mae nhw'n cael giau a cyd a choed ac yn y blaen. Oedd y symbolwyd yna. Edrychais ac roedd gwynnau arnynt a chnawd hefyd ac roedd croen dros dynt, ond nid oedd anadl yn ddynt. Oedd dim rwach yn ddynt. Yna dywedodd os ddim profwyddo wrth yr anadl. Profwyddo fab dyn a dywed wrth yr anadl, fel hyn y dywed y dywed yr argwydd e, o anad o tyrd o'r pedwar gwynt ac anadla ar y lladdau digon iddyn fyw. Mae'n ffwyd yn gwynt. Mae gwynt, y rwach, yr anad o rwach yn dod a mae ysbryd dod o'i mewn nhw, y rwach, yr un peth. Mae'n sôn am roi bywyd ac ar ddydd y Pentecost. Dyna lle oedd y bobl, miloedd o bobl, yn ddiarth i Dduw, dydd ganddyn nhw ddim bywyd ysbrydol yn wir ystyr y gael. A mae'r ysbryd yn dod ac yn anadlu bywyd fewn i filoedd o bobl. Neu lle arall, da ni'n gallu meddwl am y sôn yma. Y sbryd wrth gwrs ydi pan oedd Iesu'n sôn yn siarad efo Nicodemus. Yn Ioan, y drydedd bennod. Just sôn am un peth ydodd yr arwyr Iesu. Mae'r gwynt yn chwythu lle mynd.
ac wedi'n clywed ei sŵn, ond ni wedi stop o le mae'n dod ac i ble mae'n mynd. Felly mae pob un sydd wedi ennu o'r sbryd. Be da ni'n hwbod am y gwynt? Un o'r peth da ni'n hwbod am gwynt ydy da ni'n methu reoli fo. O ie, gallwn ni gael rhyw fan fach a defnyddio hon, a mae hwnna'n rhoi rhyw awel fach, braf pan mae'n boeth iawn. Ond pan ydych chi'n meddwl am y gwynt, edrwn ni ddim rheoli gwynt. A mae'n sôn fan yma am wynt nerthol yn dydi. Mae'r gwynt yn gwneud be mae eisiau. A pan ydym ni'n sôn am waith yr Ysbryd Glân, nid sôn am rhywbeth ydym ni'n gallu reoli ydym ni. Mae pobl weithiau'n sôn am yr Ysbryd fel rhyw bwer ydym ni'n gallu tapio fewn iddo fo, i ddefnyddio fo. Na! Dim mewn unrhyw ffordd. A na rhywbeth y tu hwnt i'n gallu ni fan yma. Mae Duw yn camu mewn i wneud rhywbeth. A dyna, dych chi'n weld ar ddydd y Pentecost. Mae Jerusalem yn cael ei throi'n anrefn. Oedd y Sanhedrin yn meddwl, mae nhw oedd yn rheoli bywyd yr Iddewon. Oedd Peilat yn meddwl, mae fodd yn llywodraethu'r wlad. Ac oedd nhw'n meddwl bod nhw wedi delio fo'r broblem, ac oedd nhw wedi cymryd yr arglwydd Iesu, ac oedd nhw wedi ladd o'i groesoelio fo. Ond fan yma, mae'r cyfan yn cael ei droi ar ei ben i lawr. Jerusalem ei hunan mewn terfysg llwyr. Pam? Achos bod Duw wedi dod. Bod Duw wedi anadlu mewn i'r sefyllfa. Bod Duw wedi gwneud gwaith. A dyma da ni sôn amdano fo pan da ni sôn am yr Ysbryd Glân. Y gwynt nerthol a freolus yma. Sydd yn dod am bywyd, sydd yn creu ni o'r newydd. Ac yn dod am bywyd i bob un sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Sut ydych chi'n meddwl am yr Ysbryd Glân? Ydych syniad chi o'r Ysbryd yn syniad chi y ddof, gwynt, nerthol? Ond mae yna symbol arall fan yma, does? Y tafodau tân. Dyna ni'n darllen y dydyn ni am y tafod, am yr ysbryd yn ymddangos. Ymddangos oedd yn y dyfodau fel o dan yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt. Oedden nhw wedi clywed y sôn, ond rwan oedden nhw'n gweld rhywbeth. Yr ysbryd yn ymddangos fel tafodau o dan. Ond mae tân yn yr Hen Testament yn arwydd o bresenoldeb Duw. Genesis 15, dych chi'n cael rhyw benod ryfedd iawn, lle mae Abraham yn cael rhyw fath o weledigaeth, a mae o wedi cael gorchymyn gan Dduw i gymeru'r anifeiliaid a'i rhannu nhw i aberthu nhw ac yn y blaen, a'i gosod nhw, ond ddim i osod unrhyw dan, ac wedyn. Mae'n fel trwmgwrs gynsyrthio ar Abraham, a mae'n cael gweledigaeth, a mae fel ffwrn fyglyd a ffagl o dan wrthi rhwng rhain. A mae Abraham mewn braw difrifol, achos mae'n gwybod, mae Duw fan yma. Mae Duw yn bresennol. Nid ydym ni'n meddwl am y genedl wedyn yn dod o'r aifft ac yn mynd at fynydd Seinai. Ac ar fynydd Seinai, be oedden nhw'n gweld mell a thlanau a tân ar y mynydd. Oedd o fel llosg fynydd, gallwn ni ddychmygu, oedd o'n bron yn edrych fel llosg fynydd, ac oedd y bobl wedi dychryn. Pam? Mae Duw wedi dod lawr ar y mynydd fan yna. Nid beth i chwarae efo fo, efo. Mae'r llythyr at yr Hebreaid, mae'n dweud, yn wir tân yn ysu yw ein Duw ni. Pan mae'r ysbryd yn bresennol, mae Duw yn bresennol. Ond da ni'n gwybod bod Duw yn bresennol ym mhob man, ond weithiau da ni'n dod yn ymwybodol o bresennoldeb Duw. cilawr o bobl, rhyw brofiad ysbrydol ydy rhyw brofiad braf, o, neis, shivers lawr eich cefn ag yn y blaen. Pan mae Duw ar adegau wedi gwneud ei hun yn bresennol i'w bobl, mae wedi bod yn ofnadwy. Ie, weithiau mae Duw'n gwneud ei hunan yn bresennol trwy'n cysuron ni, a da ni'n teimlo'n hunan cael yn lapio gan ei gariad o. Ond, pan mae Duw'n wynebu ar byd, mae bresenoldeb o yn gallu bod yn ofnadwy. Pam oherwydd bod ei bresenoldeb o yn dod ag ymwybyddiaeth o'i sancteiddrwydd o. Y sancteiddrwydd yma sydd mor ofnadwy. Fel oedd Eseia ym hynod chwech o broffedoliaeth yn ymwybodol o bresenoldeb di wedi'i gwae fi. Mae ar ben arna i. Tân. Nid peth i chwarae fo fod i'r ysbryd. Ond sylwch, tafodau o dan. Oedd yr ysbryd fan yma yn dod, nid jyst er mwyn i bobl deimlo rhyw ddychryn a rhyw ofn neu rhyw realiti o bresenoldeb. Oedd yr ysbryd yn dod er mwyn siarad. Siarad drwy'r apostolia. Ie. Siarad efo pobl Jerusalem. Meddyliwch am y broses o siarad. Be sy'n gynnwch chi? Wrth i chi siarad, beth ydych chi'n gorfod wneud? I ddechrau, ydych chi'n gorfod anadlu allan y dydech. Mae rhaid yr anadl sy'n creu'r sŵn i chi anadlu allan. Ond mae'r tafod wedyn yn ffurfio'r sŵn fewn i eiriau. Deallabdwy er mwyn i ni allu siarad efo pobl. Mae'r tafod yn rhoi siarp i'r sŵn, yn troi sŵn yn iaith. A dyma Dduw ar waith yn symud trwy'r apostolion er mwyn iddyn nhw egluro gair sanctaidd Duw i hun. Tafod. Cyfunwch rhaid nhw'n tafodau o dan. Mae tân yn gallu dod â goleuni. A dyna lle oedd pobl yn Jerusalem yn meddwl beth sydd yn digwydd. Mae Pedr yn sefyll fyny a mae'n siarad. A mae'n dod â goleuni iddyn nhw. Mae yna rei eraill yn siarad mewn gwahanol ieithoedd ac yn egluro. A maen nhw yn dod i ddeall beth sydd wedi digwydd. Iesu, yr un dych chi wedi groeshoelio, mae Duw wedi godi o'n fyw a fod i arglwydd o'r arglwyddi a brenhinedd, fod i'r Mesoea. Mae yna oleuni dod. Mae tân o gystal o'r goleuni mae'n dod â gwres. Cofio o ddau ddisgybl ar y ffordd o Emmaus, ffordd i Emmaus ar ôl y croeshoelio ar ddydd yr atgyfodiad. A'r arglwydd yn ymddangos, ac ar ôl Iesu ddiflannu, dyma nhw wedi, ond nid oedd yn calonen llosgion mewn. Ond na ryw res yna, ryw reality, rhywbeth mwy na jyst geiriau. Ond na fywyd, oedd na res yna. A mae tân yn puro. Mor aml yn y Beibl, dych chi'n cael y darlun yma. O ddydd yr arglwydd, mae'n dod a mae'n dod fel gof arian neu gof aer i buro. Trwy roi'r aer trwy'r tân. A mae'r amhuredd yn cael ei glirio allan. A dyna ddigwyddodd. Feth yr apostolion allan yr ddinas a gyhoeddwyd Iesu mewn ffordd mor glir, fel bod pawb yn deall. A'r ysbryd weithiodd ynddyn nhw yna'n gweithio yng nghalonau'r tyrfaoedd, fel bod 3,000 yn dod i gredu yn y fan a'r lle. Mae pobl yn aml wrth feddwl am y Pentecost. Be maen nhw'n canolbwyntio fo arno fo ydy'r ffaith fod yr apostolion wedi llefaru mewn ieithoedd dieithr. Bod nhw wedi siarad mewn tafodau doedden nhw eu hunan ddim yn dallt. Nid yna'r pwynt. So ddod i eithedd yn ddieithr i'r apostolion, doedden nhw ddim yn ddieithr i'r bobl oedd yn gwrando. Oedd y tyfodau tân yma yn agor meddyliau y bobl oedd yn gwrando, er bod nhw'n siarad Hebraeg, er bod nhw'n siarad Aramaeg, er bod nhw ddim yn deall iaith gyntaf yr apostolion. Eto, rwan oedd nhw'n dod i ddeall yn eu ieithoedd nhw, clywed am fawrion weithredoedd Duw. A'r peth mawr wedyn oedd bod pobl yn dod wyneb yn wyneb ar arglwydd Iesu Grist. Oedd dyna waith yr Ysbryd Glân. Bydd y dodd Iesu, Iwan 14:26, bydd yr eiriolwr yr Ysbryd Glân a'r fon a'r tad yn fe enw i, yn dysgu popeth i chi, cyndwyn a gof i chi y cwbl a ddywedais i wrthych. A wedyn yn y benod nesaf, pan ddaw'r eiriolwr a'n fon a fi atoch oddi wrth y tad, sef Ysbryd y Gwirionedd, sy'n dod oddi wrth y tad, bydd ef yn tystiolaethu amdan a fi, meddai Iesu. A'r Ysbryd yn dod i ddyrchafu'r arglwydd Iesu. Gadwch chi mi grynhoi. Sut eglwys ydyn ni am fod? Ydyn ni am fod yn eglwys effeithiol? Ydyn ni am fod yn gartref ysbrydol da i Grisnogion i gael eu hadeiladu a chael dod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist? Ydyn ni am fod yn oleini i gyrraedd allan i bobl Bangor, i bobl yn y coleg, i bobl yn trefi a'r pentrefi o amgylch. Ydyn ni eisiau bod felly. Be sydd angen arno ni felly? Ydyn ni angen rhyw gyflwyniadau PowerPoint newydd? Ydyn ni angen rhyw dractiau gwell? Ydyn ni angen rhyw ddoni arbennig? Wel, falle'n bod ni angen y pethau yma. Ond na un peth mewn gwirionedd ydyn ni angen. Ydyn ni angen bod fel stafal Bethlehem. Yn fan lle mae Duw'n cael dod i mewn. Nid y baban, ond Duw yr Ysbryd Glân. Yn hangen mawr ni ydy'r Ysbryd mewn nerth. Mae o yma yn ein calonau ni os ydyn ni'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist yn barod. Mae wedi gwneud i gartref yng nghalon pob un honno ni sydd yn credu. Ond mae Duw am yr Ysbryd wneud ei waith yn iawn, a dyn ni angen cael yn llenwi. Di angen cael yn llenwi. Di Duw ddim wedi cael yr Ysbryd nôl i'r nefoedd. Dyn ni'n gorfod gofyn i Duw wneud i anfon yr Ysbryd o'r nefoedd eto. Mae o yma, ond dyn ni angen i Duw yn llenwi ni. Mae'r Ysbryd yma'n hiraethu am gael yn llenwi ni. Broblem ydy yn aml iawn, dyn ni yn llenwi'n hyn yn efo rhyw stwff eraill sydd yn gwthio, sydd yn rhoi lle i'r Ysbryd. Mae o'n hiraethu am gael yn dysgu ni, a'n harwain i at Grist, a thystiolaethu am yr arglwydd Iesu Grist. Nid mewn gair yn unig, ond mewn nerth, fel yn bod ni'n caru'r arglwydd achos bod ni'n ei weld o'n gliriach, fel yn bod ni'n gwerthorogi i Aberthon fwy achos bod ni wedi cael yn argyhoeddi o'n pechodau a bod ni yn gweld maint yn gwrthryfel a gweld faint dalodd Iesu Grist drosto ni. Mae'r Ysbryd mae'n awyddus i siarad trwyddo ni efo pobl allan fanau sydd ddim eto wedi dod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist. I siarad trwyddo ni efo'n plant, efo'n cymdogion, efo'n cydweithwyr. Mae'r Ysbryd yn ysu am weithio fel hyn. So gadewch chi ni fwydo'n gweddio. Holwch eich hunan. Os yna rhywbeth yn eich bywyd chi, rhywbeth y mywyd yr eglwys sydd yn tristhau yr Ysbryd. Mae beth dychrynllyd meddwl. Fy mod i trwy fy hunanoldeb, trwy fy nifaterwch, trwy beidio bod eisiau gwrando trwy garu pethau'n fwy na charu Duw, mod i'n gallu tristau'r Ysbryd a'i wthio fo ffwrdd. Mae beth dychrynllyd i feddwl am hynny. Os na bethau yn eich bywyd chi ac ymwyd yr eglwys sy'n tristau'r Ysbryd, Gadewch ni fod yn bobl sy'n hiraethu, yn sychedu am yr ysbryd. Ac yn sychedu'n fwy na mae pobl y byd yn sychedu a hiraethu am y pethau maen nhw'n sychedu amdano fo. Gadewch chi'n chwant ni fod yn ddyfnach na chwant y byd, yn gryfach. Fel y brefa'r llydd am yr afonydd dyfroedd, felly'r hiraethau fenaid amdana ti, o Dduw, sychedig yw fenaid amdana ti. Am y Duw byw. Darllenwch eto yr ail bennod yma, fyddwn ni'n mynd ymlaen i edrych ymhen chydig wythnosau, fyddwn ni'n mynd ymlaen i edrych ar ail hanner pregeth Pedr, ond myfyriwch, darllenwch a hiraethwch am yr ysbryd yn wir gael ei le yn eich bywyd chi fel unigolyn efallai, ond yn bywyd ni fel eglwys hefyd. Yna hen emyn sydd yn dweud, os e fe gaeth ei le, bydd y ddeiar fel yna. Llanwyd hwy ar ysbryd glân. Gadewch chi ni weddio. O Arglwydd yn Duw, dyn ni yn dod at ati'n cyfaddau bod ni'n gallu llenwi yn calonef o pob math o bethau. Dyn ni'n aml o ddim tân llenwi'n calonef yn meddyliau efo pethau sydd yn ddim byd ond llanas, ddim byd ond rybys sydd yn mynd i ddiflannu. Weithio ddim tân, dyn ni'n llenwi'n calonef o pethau sydd yn dda. Pethau sydd gwerth meddwl amdanyn nhw, pethau gwerth fawr. Ond o ddim tad, dyn nhw ddim y pethau gorau. A dyn ni'n gofyn i ti faddau ni, ac os gweli di fo'n dda, nid i'n gwneud ni yn llestri gwag, fel yn bod ni'n gallu dod yn llestri llawn o'r ysbryd glân. Gwag ohono ni, llawn ohono ti. Rhaid iddo ef gynyddu meddai Iwan Fedyddiwr ac i mynd ael ei hau. Gad i ni gael yr ysbryd yn calonau ni, bob dydd o Dduw yn tad. Amen. Mi ganon ni emyn efo yn gilydd. Emyn rhif 253 yn y llyfr emynau. Ni thri gawelon yn er mewn dyfnder pydew cas. Ni thri cysuron neb mewn ysbryd heb dyras. Pur yw dy swydd, pur yw ydy gwaith yr ysbryd, pur fydd y lef yn yw o fewn i'r ddair a'r ne. A wedyn mae'r ail bennill yn mynd ymlaen i ddweud, o Arglwydd, tur di lawr, gwna drigfan i't dy hun, gwna gartreit i dy hun, gwna deml sancteiddiol fawr, o galon aflan dyn, a thrig yn hon. Fel seion gynt, er pob rhyw dywyll stormus wynt, ac ar penis sydd yn dilyn, 253.